Ons lees saam met die woord van die Here Romeine 9 vers 30 en ons gaan lees tot Romeine 10 vers 4. En in hierdie gedeelte gaan julle telkens die woord vryspraak hoor, maar julle gaan ook hoor dat ek dit vertaal met geregtigheid. Want dit is eintlik die woord wat ook oorspronkelijk daar staan as ou die in die Griekse vertaling daarvan lees, die oorspronkelijke tekste wat ons het. Want daar is een verskil. Daar is een verskil tussen vryspraak en geregtigheid. Vryspraak beteken, die Heer het jou sonde vergewe en hy gaan jou nie meer daarvoor straf nie. En dit is wonderlik en is natuurlik die waarheid. Maar geregtigheid gaan eintlik 'n trappie verder. Dit sê vir ons nie net dat God ons sondes vergewe en hy gaan ons nie straf nie, maar hy het ook die verhouding herstel. Ek en jy is volmaak nou verenig weer met God. En geregtigheid vertel iets van 'n posisie wat ons het, dat ons, omdat ons nou deur Christus verander het, ons posisie teruggekry het as kinders van God, en dat ons nou kan leef as volmaakte kinders in die teenwoordigheid van God. En daarom, as ons hier lees, gaan ek in elke plek waar daar vryspraak staan, geregtigheid lees, omdat veel meer is as net sonde vergifnis, maar vooral dit wat Christus kom doen het, die herstel van die verhouding. Nou goed, ons het gebid dat die Here ons moet lei deur sy gees, so kom ons verwag dat die Here ook met elkeen van ons praat as ons hier saam lees. Romeine 9 vers 30, wat is nou ons gevolgtrekking? Dit is dit, heidene het nie Godse geregtigheid gesoek nie, maar het wel gekry, die geregtigheid deur geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle Godse geregtigheid kon kry, maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie God se geregtigheid kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens struikel. 'N rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo sal nie teleurgestel word nie. Broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek of geregtig maak nie. Hulle wil niks van God se manier van geregtigheid weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is toch die einde van die wet, sodat elkeen wat glo geregtig kan word. Ons lees tot daar. In hierdie hele gedeelte gaan dit eintlik, ons gaan eintlik op hierdie hele gedeelte fokus waaroor dit gaan oor die geregtigheid wat ons in Christus ontvang deur geloof, wat in verskillende van hierdie gedeelte verse hier genoem word. Nou, gelowig is die voorafgaande gedeelte van hoofstuk 9 gaan eintlik maar oor die manier waarop God red en hoe hy sy genade aan mense betoon soos hy wil. En dan loop het eintlik nou oor in hierdie gedeelte waaroor dit gaan, maar hoe bereik mens dit? Hoe werk God se geregtigheid? En dan speel het eintlik nou af die Joodse manier om God se geregtigheid te bekom, met ander woorde in 'n herstelde verhouding met hom te leef. En dit wat Paulus ook hiervan praat, hoe die ander volke wat nou in Christus geglo het, in hierdie herstelde verhouding gekom het, deur geloof. So dit is nou heeltyd hierdie spanning, hoe kom mens nou weer terug by God, ons as mense, op die Joodse manier van waar ons dit soek deur ons werke, of in Christus se manier waar ons dit in geloof soek. En dit is natuurlik 'n baie belangrike ding, vir alles ons daaraan dink, dat ons vandag hier 'n klomp jong mense het, wat belydenis van hulle geloof gaan aflê. So ons wil fokus op die feit, maar hoe werk hierdie geloof, en wat behels dit, en wat sê ons, as ons hier vir mekaar sê, ons glo dit. Hierdie herstelde verhouding, hierdie reis in ons soeke na God. Nou, ons soeke na God en na redding en geregtigheid is nie een nieuwe gevoel wat ontwikkel het die laaste ruk nie. Deur die eeuwe, van die begin van mensdom se ontstaan af, is daar by mense hierdie soeke na 'n verhouding na God. Dit is amper asof iets in ons wese as mense soekend is, 'n verlange het om in verhouding met God te leef. En ook 'n verlange het om te weet dat ons ook na hierdie lewe voortleef. Dis iets eie aan ons mensheid. Selfs mense wat heeltemal ongelowig is, het dikwels hierdie innerlike soeke en die begeerte na God. Omdat ons bewus is as mense van iets meer as net ons. Iets meer as net dit wat ons oë kan sien. Ons het sterflike liggame, maar in ons siele dra ons iets van 'n ewigheid. En dis dit wat hier in ons siele is, wat gedurig uitroep en soekend is na God. Na die sondeval waar hierdie volmaakte verhouding met God gebreek is, is mense van daai tyd af al op soek terug na hierdie pad terug na God toe. En as gevolg van hierdie soeke na hierdie die pad terug na God toe, ontstaan daar uit die aard van die saak 'n klomp verskillende godsdienste. Mense se manier om te probeer terugkom by God na hierdie verhouding wat verbreek is. Verskillende maniere wat mense dan uitdink om ons weg terug te vind na die Here toe en daarmee saam hopelike lewe na die dood. In vandag se samelewing waarin ons leef, behalwe dat daar Christene is, is daar ook daarom baie ander godsdienstgroepe. Daar's moslems, daar's hindoes, daar's boeddhiste wat die hoofgroepe is en dan is daar baie ander spirituele groepe wat mense probeer oortuig dat hulle die regte pad ontdek het om terug te kom in 'n verhouding met God en om hierdie verhouding te herstel. In elke godsdienstgroep wat daar ook al is, het daarom ook 'n uitgewerkte stel reëls of beginsels wat jou help verstaan hoe jy hierdie verhouding met God dan nou weer kan herstel. En elkeen van hierdie groepe hou voor dat daar vrede is in hierdie manier. En hulle vertel van wonderlike geestelike belewenisse wat ook in hierdie manier verkry kan word in hierdie soeke na God. So wat mens in 'n mate kry nou, is dit wat ek hierso geteken het. 'N klomp mense, as ek hom net kan kry. 'N klomp verskillende paaie. 'N klomp verskillende paaie wat op soek is na God. Elkeen op sy eie manier. Elkeen van ons sê, as ek nou kyk na die geloofsgroepe, wat se manier is die regte manier terug na God? Is dit die moslems, is dit die hindoes, is dit die boeddhiste, is dit ons? Dis 'n belangrike vraag om te vra, want vandag lê mense belydenis af en ek wil tog die belydenis af lê in iets wat ek nie van seker is dat dit die regte manier is nie. Nou party mense sê, maak nie saak watter pad jy vat nie. Dis eintlik maar net alles verskillende maniere om terug te kom by God. Maak nie saak wat nie, almal is min of meer die regte pad. En veral in die tyd waarin ons vandag lewe, wil mense nie ander mense veroordeel nie en hulle wil nie diskrimineer nie, so hulle sê almal het die waarheid weet, ons kom maar net by verskillende maniere daar uit. Almal is eintlik reg. Ons wil tog ook nie aanstoot gee nie. En wat mense eintlik kry vandag is dat daar mense is wat al hierdie verskillende paaie probeer. Daar's mense wat wissel tussen godsdienste en om te sê ek wil die regte een ontdek. Die een wat die beste by my pas. En so kry jy ouens wat nou 'n hindoe is en dan het hy weer 'n ander geloof en dan gaan swem hulle saam met dolfyne en dan is daar allerhande goed wat gebeur en op die einde vind ek iewers my pad wat ek sê dit pas by my. Hierdie voel vir my na die regte pad om terug te kom in my ontdekking van myself en in die ontdekking van God. Dis eintlik moeilik menslik gesproke om te sê wat een van hierdie godsdienste reg is. Dit is moeilik vir ons om regtig te sê wat een is nou reg en wat een is verkeerd, want ons as mense redeneer maar uit ons verstaan uit. Hoe kan ek nou vir 'n ander ou sê hy is verkeerd as hy so groot geword het? So hoe weet ons nou wat een is die regte een? Hoe is hierdie pad terug na die Here toe? Nou miskien as ons by die waarheid wil uitkom by watter pad is nou die regte pad terug na God toe, moet ons dalk die vraag anders probeer vra. Dalk nie vra watter pad is die regte pad terug na God toe nie, maar miskien moet ons anders begin vra en sê, wie is die God wat ons wil bereik? Dalk moet ons daar begin. Want eers as ons weet wat die bestemming is wat ons wil bereik, dan eers kan ons eintlik gaan besluit watter een van hierdie paaie nou die regte pad is terug na God toe. Want hoe gaan ons nou weet as ons net besig is met die paaie? Ons moet eers gaan uitwerk wie is die God wat ons wil bereik. En dan kan ons bepaal watter pad die regte een is. Nou is die vraag, wie is hierdie God wat ons wil bereik, wat ons na op soek is in 'n herstelde verhouding? Nou die meeste godsdienste het eens dat God is die almagtige skepper van alles wat daar bestaan. Almal bely dit eintlik op een of ander manier. Wat meer is, hierdie God is 'n absolute heilige God. Daar's geen sonde in hom nie. Hy is volmaak. En wat meer is, dat God verwag ook van sy volgelinge om so heilig te leef en om daarin te volg en deur hulle lewenswyse dit te wys. God is ook 'n regverdige, geregtige God. Hy doen net wat reg is. Alles wat hy doen is reg. Alles wat hy doen is waar en opreg. En hy verwag ook dan nou van sy volgelinge om hom daarin te volg, om reg op te tree hier op aarde in ons verhouding met mekaar en ons verhouding met hom. Hy verwag gehoorsaamheid. Elke godsdienst wat daar is, het omtrent dieselfde beginsel wat dit betref, dat God is reg en hy verwag ook hierdie reg en hierdie gehoorsaamheid van my en van jou. Dit is dieselfde. Nou gelowiges, dis nou hier waar ons probleem begin. As ek en jy dink wie God is, dan kom daar 'n probleem. Want ons kom agter dat hierdie God wat ons deur hierdie verskillende maniere wil bereik, is nie so bereikbaar nie. Want ons en hy verskil baie ver van mekaar af. Ons is nie heilig nie. Maak nie saak wat ek en jy doen nie, maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons doen sonde. Dit is absoluut die waarheid. Maak nie saak hoe toegewyd ons is nie regverdig nie. Ons is gereeld uit om sonde te doen. In ons wese is ons korrup. Ons is onbetroubaar. Ons vorder nooit eintlik ver en in hierdie soeke terug na God toe nie, want ons is sondige mense. Ons is nie heilig nie. Ons is nie geregtig nie. So eintlik as ons by God begin, by ons besemming, en kom ons agter, ons pas nie eintlik by hierdie God nie. Ons kan hom nie lekker bereik nie. So wat mens eintlik in effek sien is, maak nie saak watter pad jy ons as mense met een of ander godsdienst probeer uitwerk nie, ons lere is almal tekort. Ons kan nie met ons ywer en ons toewyding terugkom by die Here nie. Want ons voldoen eenvoudig nie aan die basiese vereistes nie. So wat nou gebeur is, maak nie saak watter pad jy volg nie, ons almal spook op hierdie eerste paar trappe. Ons kyk of ons nader kan kom, maar voor die verf vorder tuimel jy weer af onder toe, omdat jy uit die aard van die saak sondig is. En so probeer party ouens harde. Party ouens gaan bly in kloosters, hulle lewe lank om te sê, maar hierdie toewyding gaan my dan 'n bietjie verder laat vorder. Party ouens sit en mediteer sonder kos en water vir dae lank en in die hoop dat dit ons nader gaan bring aan God. Maar die waarheid is, niks wat ons doen gaan werk nie. Want ons kan nie aan die vereistes voldoen nie. Selfs nie eers om belydenis af te lê vat my verder op hierdie trap nader aan God toe, of om gedoop te word, of wat ook al ek van die mensekant af doen, gaan my in staat stel om God te bereik nie. Want die waarheid is, maak nie saak wat se godsdienst jy gebruik nie, ons as mense ly almal aan dieselfde siekte, die sonde. Ons is almal siek daaraan. Ons is almal onheilig as gevolg daarvan en ongeregtig voor God. En die ander hartseer werklikheid is, ons kan onsself nie genees nie. Ons kan nie 'n oplossing daarvoor kry nie. Maak nie saak wat ons toewyding op hierdie pad is nie. Selfs nie die bestes onder ons nie. En daarom lees ons in hierdie gedeelte dat Paulus die Jode eintlik daarop wys waar hy praat van hulle ywer in hulle toewyding kon hulle nie geregtigheid by God laat verdien nie. En onthou, daar was 'n paar van hulle wat hard probeer het. wat goed op hulle koppe gedra het en dinge aangevang het om regtig waar getrou aan die Here probeer te lewe. Hulle ywer, selfs die kliniese toepassing van hulle godsdienst kon nie daarin slaag om hierdie verhouding met God te herstel nie. Dit sou ons natuurlik vroeër al agtergekom het as mens Romeine 3 gelees het vers 9 en 10 waar daar staan waar die Here duidelik aan Paulus openbaar en sê geen mens kan voldoen nie. Almal het gesondig. Almal is skuldig voor die Here. Daar is nie een regverdig nie. Selfs nie een nie. Nie een van ons kan in hierdie proses dit laat werk nie. So die skokkende is eintlik nie een van hierdie aardse paaie gaan werk nie. Nie omdat ons wil diskrimineer teen ander ouens nie. Dit is eenvoudig die eenvoudige feit. Niemand van ons kan voldoen nie. Ons lere staan teen niks. Dit is nie in die hemel geanker nie. En as niks wat ons kan doen met vast te hou nie, maak die saak wat se godsdienst jy probeer nie. God kan natuurlik in sy vrye wil mense red op hierdie afsonderlike paaie as hy sou wil. Dit kan ons nie vir hom besluit nie, maar as menslik gesproke geen manier van ons kant af om die verhouding met God te herstel nie. Al wat ek en jy vandag kan seker wees, is wat die verkeerde pad is. En dit lees ons in Romeine 9 vers 31 waar hy sê, hulle kon nie hierdie geregtigheid kry nie, omdat hulle dit op hulle eie manier wou reg kry. So nou weet ons, enige iets wat ek en jy op ons eie manier, met ons eie verstaan, probeer reg kry om ons verhouding met God te herstel, weet ons sommer nou al, dis die verkeerde pad. So dis lekker, ons weet nog nie precies wat is reg nie, maar ons weet tenminste al wat is verkeerd, en dit is ons allemaal. Al die verskillende methodes wat die mens probeer bedink het, om by God terug te kom. So enige mens wat jou probeer oortuig om te sê, doen dit, so dat jy kan groei nader aan die verhouding met God, om dit te herstel. Doen dit, so dat jou toewijding jou kan help, om hierdie verhouding met God te verbeter. Weet jy sommer nou al, dit kan nie werk nie, want ek en jy is nie in staat om hierdie gaping te oorbrug nie. Ons kan dit nie van ons kant af reg kry nie. Dit gaan nie werk nie. Nie vir een van daai paaie nie. Nou gelowiges, genadiglik weet God van hierdie probleem, dat ons lere tekort is, dat ons van ons kant af nie kan vorder nie. Maak nie saak wat se toewyding ons aan hierdie dag lê nie. Wat nou gebeur is, en dit is waaroor die belydenis vanoggend gaan, is God kom en hy laat sak sy leer. Vanuit die hemel uit, Jesus Christus, tot by elke een van ons wat glo. Hy kom en hy maak die verbintenis met elkeen van ons persoonlik in Christus. So hier gebeur iets besonders. In plaas van dat die richting so loop, kom God en hy verander die richting. Hy bring die herstel tot by elkeen van ons. Anders is enige een van die ander godsdienste wat daar is. Maar daar gebeur tweede ding besonder. Nie net kom God tot by ons om die verbinding te wees nie. God kom en hy verander ons sodat ek en jy nou kan pas by hierdie koning wat ons die verhouding mee soek. Christus kom nie net om sondes te vergewe sodat ek en jy eendag hemel toe kan gaan nie. Christus kom en met sy offer betaal hy vir al die sondes sodat ek en jy heilig kan wees in die oë van God. So ek en jy hoort nou by hierdie God. Dit is nie net God wat ons 'n vergunningkie gee dat hy hierdie leer laat sak sodat wanneer ek en jy die emmer skop ons 'n paadjie kan kry op nie. Dis Christus wat ons kom verander sodat ek en jy kan begin hoort by hierdie God. Ons is nou heilig soos wat hy heilig is deur die offer van Christus. Wat meer is, hy kom vervul die wet namens ons. Hy gee ons geregtigheid. Hy voldoen namens ons aan al die eise van God, sodat ons geregtig nou reeds voor God kan staan. Sodat wanneer God my en jou sien, hy na ons kyk en weet, jy het voldoen aan alles. Jy lyk soos wat ek wil hê jy moet lyk. Jy tree op soos wat ek wil hê jy moet optree deur Jesus Christus. So hy het my kom verander. Nou pas ons by God. En dit is totaal anders as enige ander godsdienst wat ons as mense probeer uitwerk om ons pad terug te vind na die Here. God wat dit kom doen. Want het gaan meer as net oor, het gaan oor meer as net oor redding in hierdie gedeelte. 9 keer in hierdie paar verse wat ons gelees het, staan daar die woord geregtigheid. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan nie oor eendag nie, dit gaan oor nou om die posisie in God te kan herstel. Nou reeds die versoening. Nou reeds in God se teenwoordigheid. Dis waaroor dit hier gaan. Wanneer ons belydenis hier aflê vandag, gaan dit nie daaroor dat ek 'n hoop het dat ek 'n God miskien ken en dat hierdie God miskien my tot redding sal lei nie. Dit wat ek vandag hier hoor en dit wat ons indeel is iets wat nou gebeur. Ek wat nou in God se teenwoordigheid ingeneem word deur Jesus Christus omdat ek voldoen. Ek hoort by God, ek pas by God. Dis wat hier aan die gang is in hierdie gedeelte wat ons vandag hier oor praat. Dis besonders, dis kragtig, dis genade. Dis iets veel meer as net 'n teorie of 'n paar leerstellings om ons nader aan God te probeer kry. Dis die wonder van Christus. Nie net 'n koneksie nie, maar 'n herstel van 'n verhouding, 'n volmaakte herstel, sodat ons nou reeds in God se teenwoordigheid kan leef. Nou die enigste probleem met hierdie wonder van God, wat nie net die koneksie kom maak nie, maar ook die herstel bring sodat ons nou in sy teenwoordigheid kan leef. Die enigste probleem daarmee is, dis te goed om waar te wees vir ons. En wat ons as Christene doen is, ons doen presies wat die Jode in hierdie gedeelte gedoen het. Ons sê ja, dankie Here, dankie vir u koneksie met ons, dankie vir u herstel wat u gebring het. Maar Here, ons weet hoe werk 'n verhouding. As jy 'n goeie verhouding wil hê, dan moet jy daaraan werk. Jy moet jou kant bring. As jy blaps gemaak het, moet jy dit herstel. En as hierdie ding nie meer werk nie, moet jy aanpassings maak sodat hierdie verhouding weer op 'n manier kan funksioneer waar dit goed kan gaan. Ek as 'n mens moet hierdie verhouding gesond hou. Want wat ons doen is, ons dink God is soos ons. Ons dink, hy dink oor verhoudings soos wat ons oor verhoudings dink. Dat ons van twee kante af hierdie ding moet probeer by mekaar uitkry en met ons ywer en met ons moeite dit probeer gesond hou. En wat nou gebeur is, ons ervaar nie hierdie lekker verhouding wat eintlik moes gekom het nie. Ons voel dikwels skuldig, ons voel dikwels nie goed genoeg nie, ons voel dikwels ons verdien straf, ons voel dikwels God hou nie so baie van ons nie. En wat probeer ons nou? Nou probeer ons dit regmaak deur harder te probeer, deur aan te hou vra vir vergifnis, deur onsself te probeer verander sodat God hopelik daarom weer van ons gaan hou en dat hierdie verhouding geniet kan word. Dis wat ons probeer doen. Ons probeer God help in hierdie proses wat hy klaar afgehandel het. Ons sê dankie Here. Dankie vir Christus. Ons het ook daarom 'n plig. Ons het ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet ook dan met ons ywer sorg dat hierdie pad oop bly. En as hy toe is, moet ek hom weer probeer oopskiet met my gehoorsaamheid. Dit is toch logiese godsdiens. Ons kan nie verwag God moet alles doen nie. Ek moet daarom gehoorsaam wees. Ek moet daarom verantwoordelikheid neem. Ek moet daarom sorg dat hierdie pad, hierdie verhouding in stand gehou word. My toewyding maak die verskil. En selfs as Christene, wat begin ons doen? Ons begin kursusse bywoon. Hoe groei ek nader aan God? Hoe kom ek weer nader in sy teenwoordigheid? Hy het alles klaar gedoen, maar ek en jy gaan probeer dit nou nog beter regkry. En ons probeer kyk, hoe kan ons hierdie verhouding verder herstel en nader aan God kom, terwyl ons reeds volmaak in sy teenwoordigheid is. So wat doen ek en jy in effek, as ek hierdie plaai geblaai kan kry? Daai leer wat net nou te kort was, wat nooit by die hemel kon uitkom, ons sit hom nou onder Christus in. Sê dankie Here vir Christus se wonderlike offer, maar ek probeer ook daarom. Ja Here, ek gaan ook daarom my kant bring, want dat jy kan hom sien. Ek is daarom nie helemaal waardeloos en niks werd nie. So nou sit ons probeer onder Christus in. So dat ons ook dan voel, hierdie verhouding kan werk. So dat ons ook dan voel, ons verdien Christus. En so ontwikkel ons allerhande maniere om met ons toewyding hierdie pad na Christus toe in stand te probeer hou. Maar gelowig is nie net is dit verkeerd en vrugteloos nie, dit is ook gevaarlik om dit te doen. Want dan, as ek dit doen, gebeur daar iets, en dit lees ons in Romeine 9 vers 32 en 33 daar staan, as ek my ywer by Christus wil sit, dan word Christus een struikelblok waaroor ek val. In plaas daarvan dat ek ervaar dat Christus my in Godse teenwoordigheid inneem, sonder dat ek dit verdien, word Christus een blokkasie. In geloof hardloop ek teen hom vas. Ek weet hy het gekom, maar ek voel nog steeds, God is ver. Ek voel nog steeds, ek is hier op aarde en ek roep uit na hom en hy is iewers daarbo en ek probeer 'n koneksie met hom herstel. Selfs al weet ek, Christus het my volmaak, met hom versoen, en alle sondes is iets van die verlede, voel ek nog steeds elke keer as ek sonde doen, asof daar 'n afstand nou gekom het tussen my en God. Voel ek dat sy gesindheid teenoor my verander. En vir alles omstandighede nie lekker is nie, dan voel ek God is nou besig om sy rug op my te draai. Ek weet ek is gered en ek gaan daar eendag hemel toe, maar ek is nie so oortuig dat God van my hou nie. En nou probeer ek hierdie verhouding herstel en ek probeer nog goeietjies doen en ek lees nog meer dagstukkies. Nie dat ek sê, dit is verkeerd nie, gaan voor daarmee. Maar ons kry net nie dit lekker reg om te voel, maar hier, ek staan in Godse teenwoordigheid nie. Want ek en jy is in ons menslike aard geneig om te sê, Here, ek wil iets bydoen by dit wat u gedoen het. En nou beleef ek nie daai volmaakte herstel nie. En Christus word 'n struikelblok. Gelowiges. En is nie omdat God beplan het om Christus 'n struikelblok te maak nie, dis omdat ek en jy dit nie wil aanvaar dat hy die volmaakte werk klaar gedoen het nie. Dis die probleem. Is nie God wat hom beplan het nie. God het hom beplan as 'n verbintenis, as 'n volmaakte ingang in sy teenwoordigheid. Hy het 'n brug gebou na ons. Maar wat doen ek en jy? Dis soos om 'n brug van die kant af te probeer oorsteek. Ons weet daar's 'n brug, ons weet hy verbind iets, maar in plaas om oor die brug te loop, wil ek hom van die kant af storm. En dan word 'n brug 'n moeilike ding om oor te kom. Dis nie so eenvoudig nie. Nee, nou is hy 'n hindernis in plaas van 'n verbinding. Want ek hanteer hom nie van die regte kant af nie. 'n Brug is altyd net een rigting. Hy is net een manier van verbintenis. Hy kan nie so dwars verbind nie. En wat nou gebeur is, Christene stoei teen hierdie brug. Ons is met Christus besig, maar het gaan moeilik. Want ek stoot teen hom. Ek wil bydra. Ek wil nie glo dat hy alles klaar gedoen het nie. Ek kan dit nie aanvaar nie. Dis te goed om waar te wees. En so is ek met Christus besig, maar het, my godsdienst is moeite. Dis 'n plig. Baie ons gee naderhand moed op. Sê ek kan dit in elk geval nie bereik nie. En gelowig is omdat ek en jy, selfs wanneer ons met Christus werk, daaroor dink soos wat mense oor 'n brug dink. Ons dink verhoudingsbrug werk, ek bou van hierdie kant af en die ander persoon bou van daai kant af en ons ontmoet mekaar iewers in die middel. En ons wil dieselfde met God doen, ons wil hom iewers in die middel ontmoet. Maar die waarheid is, God kan nie aansluit by my en jou bouwerk nie. Want die sonde maak dat ek en jy in die verkeerde rigting bou, ons bou nie eers in sy rigting nie. Die waarheid is, God kan nie aansluit by ons bouwerk nie, want dis nie dieselfde standaard nie, hierdie brug sal nooit hou nie. Want ek en jy bou met ons swak maniertjies en ons swak toewyding en ons eie gesentreerdheid en ons sondige geaardheid. God wil met sy brug 'n volmaakte herstel bring. Hy wil nie bietjies van sy goedheid in ons kom uitgiet nie. Hy wil in sy volheid oor hierdie brug van Christus kom en in my en jou kom woon, sodat ek en jy die volheid van sy teenwoordigheid kan ervaar. Hy wil die volheid van sy vergifnis in my en jou bedien, sodat ek en jy nooit weer sal wonder of dit die waarheid is nie. En hy wil my nie aan die kant van die brug hou nie, dis die punt. Hy wil my oorbring oor die brug Christus in sy teenwoordigheid in. Dis wat in Johannes 5 staan, hy sê die wat glo het reeds van die dood oor die brug waar daar oorspronklik staan, gekom tot die lewe. Ons leef nie meer in hierdie ou wêreld nie, ons leef hier. En dit kan nie gebeur, hierdie kragtige wonder kan nie gebeur met my bouwerk nie. Selfs nie al bely ek het vandag hier voor almal nie. Dis God wat tot by elkeen van ons 'n brug kon bou het, sodat ons nie daarteen vas hoef te loop en iets hoef by te sit of nog 'n randsteentjie moet aansit of die blommetjies langs die kant moet plant nie. Ek en jy moet glo en net oor hierdie brug stap. Hierdie leer wat God tot ons kom laat afsak het. So ek en jy gelowiges moet glo wat daar staan in Romeine 10 vers 4. Christus is die einde van die wet. Christus is die einde van die wet. Dis nou nadat hy verduidelik het hoe die Israeliete probeer om met hulle ywer iets reg te kry, kom die Here en sê, Christus is die einde van jou probeer, van jou byvoeg, van jou skuldig voel, van jou ek wonder of het gebeur het, emosie. Christus is die einde daarvan. Hy het die volheid gebring tot by elkeen van ons. En as ek dit glo, as ek het vandag bely as 'n jong mens, dan is Christus nie meer 'n struikelblok nie. Dan is Christus nie meer 'n struikelblok nie. Dan gebeur daar weer hierdie volkome herstel. Dan gebeur daar wat daar staan in die tweede gedeelte van vers 33, dat niemand wat in hom glo sal teleurgesteld staan nie. Oomblik is ek net aan Christus vasgegryp. En nie my eie vermoë nie, of my skuldgevoel om iets te probeer doen nie, of my godsdienstige tentakels wat sê, jy moet dan nou 'n bietjie in rad spring en iets probeer regkry nie. Wegdraai van myself af, oomblik is ek net in Christus vasgryp. Dan kom daar die waarheid van dat ek nooit daardeur teleurgestel sal staan nie. Dis 'n belofte. Ek sal nooit beskaamd wees nie. Want elke keer daarna as ek sê Jesus Christus en in hom vasgryp, gebeur dieselfde ding, hy vat my in God se teenwoordigheid in. Elke keer as ek val en 'n gemors maak en teleurgesteld is in myself dat ek het weer gedoen en ek sê Jesus, dan gebeur dieselfde en hy vat my hiernatoe. Elke keer as ek voel die omstandighede in die wêreld wys vir my dat God hou nie meer van my nie, hy het sy rug op my gedraai. Ek is het nie werd nie, ek moet het nou maar aanvaar en ek sê, Jesus Christus gebeur dieselfde ding en hy vat my in God se teenwoordigheid in. Elke keer as ek voel ek is nie goed genoeg nie. Elke keer as ek voel ek het nie hard probeer nie en ek kom weer tot die punt en ek sê, Jesus Christus, dan vat hy my dieselfde in sy teenwoordigheid in. En ek beleef hoe dat ek verander is deur Christus. Ek is nie meer die ou wat ek was nie. Ek is heilig. Ek is geregtig in Christus. Ek lyk anders, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. Ek is 'n nuwe skepping. Ek is nou welkom hier en ek beleef God se goedheid. En ek beleef onverdiende genade en ek beleef die plesier van 'n verhouding met hom in my lewe instroom. Dis net. Dis volmaak. Dis sonder my bydra. Gelowiges, al is dit die waarheid, sukkel ons. Hoe gaan ons dit reg kry? Om dit vas te gryp. Romeine 9 vers 30 en 10 vers 4 sê, die mense wat het nie soos die Jode deur hulle eie krag gesoek het nie, het dit reg gekry net deur een ding, deur geloof. En dit is wat julle jong mense gaan aflê. Julle gaan julle geloof betuig vandag. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek glo dat ek heilig en geregtig is om in God se teenwoordigheid te staan. Maak nie saak hoe ek voel nie. Maak nie saak of ek vuil voel of sondig voel nie. Geloof sê ek glo in wat Christus gedoen het, nie in wat ek is en wie ek nou net aangevang het. Geloof teken, ek glo dit al voel ek het nie. Al dink ek God draai sy rug, al voel ek ver, glo ek. Dat in Christus is ek volmaak met God versoen. Want ek is 'n nuwe mens. Al dink ek God dink soos ek en dat hy nou begin vir my sê, dis nie meer goed genoeg nie. Nee, hierdie was nou raggies die laaste keer. Al voel het in my kop so en al is ek oortuig daarvan en al wil die Satan dit in my ore inskree, wat doen ek? Ek glo en dis wat ek vandag hier julle gaan hoor jong mense sê. Ek glo nie in wat my prestasie is om my hier te kry nie, in hoe ver ek op die leer kon vorder nie, ek glo in Christus wat alles kom doen het. Ek glo dit. Ek glo dit. Ek hoort in God se teenwoordigheid as gevolg van Christus. dis wat hy gedoen het. En nou gebeur daar iets spesiaals. In plaas dat ek en jy met ons skuldgevoel en ywer so bietjie wil opklim na God toe, dan gebeur die teenoorgestelde. Omdat ek hier is, omdat ek in God se teenwoordigheid bly, nou skep hy 'n ywer in my. Nou maak hy my lus om anders te leef. Selfs al sukkel ek om myself te verander, nou kom God en hy bring die verandering in my, sonder dat ek het self probeer regkry. In plaas van my plig en die moeite van my godsdienst, kom God en hy maak dit nou lekker, nou wil ek sy woord lees, nou wil ek in gebed met hom wees, nie omdat het een plig is nie, nie omdat ek nou en dan sê, o, frik, ek nog nie vandag gebid nie, nou moet ek gauw iewers 'n plekkie kry nie. Nou is ek lus om het te doen, want ek is in verwondering oor hierdie God wat ek beleef. Het is nie een theorie nie, het is een werklikheid. Ek ervaar hom. En nou wil ek met hom praat. Hy word my ywer. Hy word die energie. En as ek sukkel om het te hê, as ek sukkel met verandering, probeer ek nie harder nie, al wat ek doen is ek glo. En ek gaan staan weer daar, en ek sê, Here, ek kan nie verander nie, u weet het. Dis hoekom die Christus gestuur het. Here, ek kan nie ouens lief hê soos u wil nie, ek gaan nie eers probeer nie. As hierdie taxi voor my inry, wil ek oor hom ry. Dis wie ek is, Here. Maar Here, as ek hier by u kom sit, nou kom u en u sit 'n nuwe hart in my. Want die wêreld moet nie sien wie ek is nie. Hulle moet sien wat het Christus reg gekry. Hy het nie nog 'n probeer resepie gaan uitdink nie. Hy het die volmaaktheid gebring. Sodat hy deur my en jou nou kan leef. Nou kan ek my kant bring. As gevolg van Jesus Christus. En dis wat julle vandag kom getuig, jong mense. Ek kom sê, Here, niks van my nie. Ek verdien niks. Ek staan nie hier omdat ek een of ander geloofsregruk gekry het nie. Ek staan hier op grond van Christus. Ek ontvang wat hy vir my gegee het, die volmaakte herstel. Ek ontvang my geregtigheid. Ek sê nie maar net 'n paar woorde en nou moet ek iets bydra nie. Ek sê ek glo, nou ontvang ek geregtigheid, herstel en 'n versoende verhouding met God. En elkeen van ons wat daarna luister vandag, kan hom nie weer dit besef. Dis nie net nou nie. Dis vir die res van 'n ewigheid. Ons eer die Here daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vandag net weer die basiese goed oor te gesels. As hierdie jong mense belydenis aflê. Here, dit dan besef ons net dat dit niks met ons te doen nie. Dis nie ons toewyding nie, dis nie ons oulik wees nie. Dankie dat ons net weer kan agterkom vandag. Dis Jesus Christus. Dankie vir u volkome verlossing. Wat volmaak herstel het. Nie net vir wanneer ons probeer nie, maar het ons kom verander sodat ons ewig sondeloos kan wees in u aangesig deur Christus. Ewig kan voldoen aan die eise deur Jesus Christus en daarom nou reeds in u teenwoordigheid kan leef. Help ons om dit te snap. Gee ons die geloof om daaraan vas te gryp vir elke keer wanneer ons in die toekoms 'n fout gaan maak. Vir elke keer wanneer omstandighede ons wil twyfel of u bestaan en of u vir ons lief is, help ons om in geloof vas te gryp in wat Christus gedoen het, ondanks hoe ons voel. En as hierdie kinders vandag dit bely, mag ons almal sommer daardeur net weer met Christus te doen kry. En nie ons idees en dit wat ons al gevorm het deur godsdienst en al die ekstra pligte wat ons al op onsself gelê het, maar net die eenvoud van Christus. Mag ons dit vier tot die eer in Jesus naam. Amen.